Dia faly miarahabanareo manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny alarobia izao. Mirary soa anareo izay tratreo mpisakafoanana, mirary fahazotoana homana ary mirary soa tonga soa an'izay hody any an-tranona handeha hiasa amin'ity alina ity. Ny fandaharana ho no amopera moa no arahanareo a, ka ny hitafa mivantana amintsika amin'ny micro eto a de mopera Joseph Rabenirina sy mopera Olivera Solofoniaina. Ary ny ampifandraisantsika amin'ny lafiny teknika kosa dia Mopera Franka, direktoran'ny Radio Don Bosco. Ny fandaharana dia tahaka ny mahazatra ihany hoe ny tapany voalohany no izany, hamaliana ny SMS izay alefanareo, ary ny tapany faharoa kosa dia ahafahanareo miditra mivantana amin'ny radio na hitondra fampizarana momba ny fandalianam-ponoana ianareo na hametraka fanontaniana sy maninona. Ny telefona ahafahanareo miditra mivantana amin'ny tapany faharoa ary a de ireto manaraka ireto: ny laharana 020 76 443 90 na 020 76 442 09. Ny ahafahanareo mandefa SMS kosa indray a de ny laharana Airtel 033 08 850 02. Dia hangataka hira anakiray arsika alohan'ny hamaliana ny SMS. Dia misaotra ny tarika ansao ny hiran'izay hira mba sambatra izay matahotra ny tompo izay a, atao hoe anisan'ny fahasoavana lehibe moa ny fahafahana miaina miaina ary matahotra an'Andriamanitra, sy hoe tahotra hapidy fa tahotra mitondra anao fisokafana mankany amin'ny fahamarinana, hitady ny fahamarinan'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ka zay hira zay ihany koa no anolorako anao ny fitenenana mopera Joseph Rabenirina.
Dia zava-dehibe tokoa moa izay atao hoe a fahatahorana ny tompo izay, ka ao atokantrano no anabiazana voalohany atsika tsirairay avy a amin'izay tahotra ny tompo izay. Manaraka an'izay dia ny fiarahamonina, satria dia tandindon'ny firenena iray manontolo a ny fiainan'ny fianakaviana tsirairay avy. Ka mazava ho azy zany a ny fanambadiana dia ho resahantsika vetivety a nikasika an'izay, satria zava-dehibe a ny fiaina mpianabadiana izay anabiazana ny ankizy sy ny tanora ary anomanana ny hompitondra sy hompandraharaha eo amin'ny sehatra maro samihafa eo amin'ny fiainam-pirenena. Ka izay mahatonga ny Eglizy Katolika nametraka ao amin'ny lalànany izany a laharana maromaro ao amin'ny droit canon laharana 5:50 ka hatramin'ny 5:100 no mivofofofy mikasika ny fanambadiana. Ka ny raisiko manokana moa dia ny mikasika an'ireo atao hoe sampona tsy mahavanona ny mariazy, satria misy gagagaga ihany ny olona hoe ary to mbola nisy nitsofina rano mariazy indray a, nefa defa hitanay natao mariazy izy taloha. Ka izay moa nisy an'ny tribunaly eklesiastika ka mazava ho azy zany a raha tsy voahaza ireto atao hoe sampona 20 ireto a, na sanatria nisy nafenina dia tsy mahavanona ny mariazy izy ireo. Voalohany amin'izany dia tsy vanona ny mariazy a raha lasaky ny 40 taona ny vehivavy a ary lasaky ny 50 taona ny lehilahy. Araka ny lalàna manankireto Madagasikara dia tsy vanona ny mariazy araka ny tapaky ny fivondronam-benin'ny eveka raha lasaky ny 8 taona na ny lahy zany na ny vavy a araka ny kanon 8:80, satria zay zany a no atao hoe tsy fahafenoan'ny taona ka tsy tomombana ny mariazy a raha tsy misy antoka manokana ka alaina io sampona io raha tsy feny 8 taona ilay anambady. Manaraka an'izany dia tsy vanona ny fanambadian'ny olona tsy afaka hanao firaisana ara-nofo a fa tratry ny atao hoe impuissance na lahy na vavy izy zany. Fahatelo, tsy vanona mihitsy ny mariazy a hono izay efa vita mariazy ara-dalàna ka maka vady hafa izy dia tsy misy ary tsy azo atao a ny manafoana ny mariazy. Fa ny any ataon'ny fiangonana dia manambara ny tsifisieny na tsy fahavanononany a noho ny fandikana ny lalàna na sanatria hoe tsy fanazavana mazava mialohan'ny fanambadiana ireo sampona izay tokony ho nolazaina ka nesorina mialoha, noho izany a tsy mahavanona ny mariazy koa izay. Fa efatra, tsy vanona ny mariazy a eo amin'ny olona samy hafa finoana ka tsy maintsy alaina sampona, dia kana dispense zany a hono izay anao mariazy mixta na mariazy interreligieux. Tsy azon'izay mpandraharaha masina efa niala tao a ny manambady a raha tsy mahazo ny taratasy a fa azoan-dalana avy any Roma, izay ny fahadimy. Voarara koa ny manambady ho ny olona voafatotry ny voadin'ny fahadiovana, izay ny sampona fahaenina tsy maintsy alaina ka mialohan'ny anambadiany dia tokony azo ny taratasy fialana izy. Fahafito, tsy vanona ny fanambadiana ho ny olona nalaina keriny na nampitahorina ho vonoina ka terena hanambady, satria tsy misy fahafahana zany a tsy ao ilay atao hoe liberté. Fahavalo, sampona lehibe koa ny fampamonoana ny vady na fofombady a mba hakana vady hafa, satria zany no atao hoe fanambadiana mihosony ra. Ny fahasivy, tsy mahazo mifanambady ny olony rayra na miharo li hoy ny any a simo dia ny mpianaka, ny mpizafy hatreo amin'ny taranaka fahaefatra zany a raha ligne mahitsy ny atao hoe ligne droite, ary raha samy hafa ray samy hafa reny kosa dia hatreo amin'ny taranaka fahatelo, canon 5:50 no milaza an'izany. Ny sampona fahafolo, dia tsy azo vadina ny zanabady na ny vadin-janaka na ny havambady akaiky hatreo amin'ny taranaka faharoa, saingy efa tapaka tamin'ny lalàna misionera hatrany amin'ny Concile de Trente hony aty Afrika ao anatin'ny Madagasikara sy amin'ny faritra sasany any Azia dia azo ataon'ny lehilahy a ny mampakatra ny zandrimbady ny raha sanatria ka maty rany ilay vadiny a dia azo ny alaina ny raha vaviny vadiny. Izay mahatonga an'zareo a eto Antananarivo hoe ny anay tsy atao vadiny maro lahy, ka izay mo karazana levira eo amin'ny sapna fahara kiambin fulkusa sich zawa dia sakana sad sapna ni smaisi alaina ni tukatan masu ka iu mudia ni kiren manala ni usapniwa fasi ni ordinera deleka ni tukatan masu de tuku ni ufanta ta masava sarawi tukatan masu vita surata vita vudiundu futu ni juwata ari saizania anisa ni atawe tuku ni ufanta ta mieluwa farani Simeti mana badre ulna na sanga na ujanaka, na kuire una sanga na ujaza, na disim rai raza, disim hazu mfana badia, ate umtarana kafaharua. Haku utsaimu dewe, utikati Afrika, Sianyazia, dieni pifatu drakua, sima hazu mfana badia, varaha sana tia misi pifatu drate ifana badi, disim haiti alaina sapna, chahala mpiana tae. Dia izay moa amin'ny kapeny feo ihany koa ny fanamariana ny hoe honja efa niteraka ny alohan'ny anambadian'ny olona anankiray dia tokony ho fantatry ny an-daniny izany a ary ny an-daniny izay haka ny vady an'ireo a olona efa niteraka dia tsy maintsy milaza mazava fa handray an'ny zaza tahaka ny zanany ihany koa satria manana ny zo hianatra ibeny zaza dia eto moa marihina etoana fa zava-dehibe a ny fahalalantsika mazava tsara hoe raha misy olona sy vita batemy hanambady olona vita batemy a dia misy ny fitsipika napetraky masondahipoly a ho amin'ny taratasy ny mazava ho azy a hony korentianina ho mitoko fahafito dia ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo mazava tsara hoe ny an-daniny kristianina dia manohy mandraiko amin'io a ary ny an-daniny tsy kristianina kosa dia manome toky fa hianatra ny batemy raha azony atao na farafaharatsiny hay hoe manome toky fa hanaja ny finoan'ny akilany ary tsy hanimbazimba ny anaran'andriamanitra zay moa no azo amitinana ny amin'ireo sampina amin'ny mariazy izany
dia misaotra anao amin'ny fivoasana momba izay hoe sampina tokony ho fantatra izay satria mba hialana amin'ny mety hoe fanaonaovam-poana na sy fahafantarana ny zavatra tokony atao betsaka koa mopera ny ataotsika hoe olona indraindray mifahakatia nefa misy andreny sampona ireny dia indraindray mandray fanapaha-kevitra sy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra misy ny mamono tena mihitsy noho izany nefa dia ataotsika hoe tsy de zay ngamba tena zava-dehibe fa ny fanambadiana sy tanjona fa lalana lalam-pahamasinana ilay izy ka misy ny olona maniry amin'izay hoe fiainam-panambadiana izay misy ihany koa ny olona maniry mipetraka amin'izao sady tsy manambady fa dia hoe mizanona ho tokantena misy ny maniry ho pretra na ho relizioza ka dia hoe lalana mitondra mankany amin'ny fahamasinana fitadiavana ny sitrapon'andriamanitra hiainana ny mahazanak'andriamanitra ka dia tsara ho fantatra tokoa raha ny sampona ireny misaotra anao a fanontaniana anankiray eto mopera izay ataoko hoe fanontaniana mety sarosarotra ny olona tokoa ny mamaly azy ilay hoe inona ny mahasamihafa ny atao hoe bazilika sy sanctuaire ka raha ohatra zao resako bazilika zay moa zao de ohatrany hoe ny bazilika andromasindahy Pierre any Roma zao ny tena fantatra bazilika amin'ny akapobeny ataotsika bazilika manana tantara latran sy ny namany a besaka ny bazilika moa any an-dafy any fety Madagasikara angamba mety mbola tsy misy any Afrika koa de misy any bazilika any amosokro any Côte d'Ivoire zay natao makatahaka de makatahaka ny eglizy ny masindahy ery amin'ny bazilika ny Saint Pierre fa zany hoe natao sy atao avo mihoatra ny any Roma zany a mba ataotsika hoe fifanarahana tamin'ny ireo anina moa zay ka ny bazilika amin'ny akapobeny tena hoe toerana mana tantara zany ary misy tenatena hoe toerana masina misy tantarany zany a mifandraika amin'izay ihany koa ny fanomezana ataotsika hoe fanomezana lalana avy amin'ny papa ray masina manokana fa ny sanctuaire ataoko hoe amin'ny faritra maro ahitana an'izay sanctuaire ny any Ambiatobe sanctuaire ny vaovao le famindrapon'andriamanitra any anenina misy teo mompera any
Port
Berger any amin'ny diocèsen'ny Port Berger iny ka asana inona no mety hahafahana manampy an'izay mompera
ny bazilika moa zany a dia avy amin'ny hoe bazilei zany hoe fanjakana ka toerana tao anjakana ny olomasina zany anajana azy manokana efatra ny bazilika lehibe na hoe bazilika mazera dia ny Saint Jean de Latran dia ny Saint Pierre ary ny Sainte Marie Majeure sy ny Saint Paul Hormelemir. Ireo ihany no atao hoe Basilika Majeure, ireo ihany. Akoatra izay dia misy ny Basilika Minera, misy fito moa izany a miaraka amin'ireo efatra ireo a ao Roma, mahafeno fito ny Basilika ao Roma. Fa ny Basilika rehetra rehetra ivelan'ny ireo efatra ireo dia atao hoe Basilika Minera daholo. Ka angatahana lalana manokana any amin'ny Papa, ka ny Conférence Episcopale no manana ny joa mangataka ny sien'ny basilika eo amin'ny firenena anankiray a miaraka amin'ireo atao hoe mpitondra fanjakana. Raha tena tia vavaka moa ny mpitondra fanjakana zany a dia manohana an'izay tahaka ny nataon'ny zareo tany Côte d'Ivoire, président Republika mihitsy no nampanangana ny basilika fanaraka tamin'ny Conférence Episcopale nankatoavin'ny Vatican. Ny sanctuaire kosa dia ireo toerana masina mety hoe ny Seon'ny Masina Maria na hoe namonoana ny martiry na tahaka an'ireny hoe toerana lajana manokana ny olomasina zany na olotsambatra tahaka ny hoe ny amin'ny Rafiringy eny Soavimbahoaka, eny Andohalo amin'ny Rasoamanarivo, ny any a Vohipeno namonoana ny Lucien Botovasoa, dia toy izany koa ireo sanctuaire hafa izay mety atsangan'ny eveka zany a. Ka mazava ho azy a tokony fanarahan'ny eveka amin'ireo eveka vitsivitsy farafaharatsiny a ao amin'ny arsidiosezy a ny fananganana sy fankatoavana an'ireny a sanctuaire ireny a, ary ampahafantarina an'i Roma angalana lalana manokana ihany koa moa raha tena atao sanctuaire lehibe. Dizay moa ny amin'ireo. Fa ny amin'ny fananganana fiangonana kosa dia anjaran'ny eveka ny manome ny alalana rehefa mifanaraka amin'ny kure a ny tokantrano 50 no mihoatra zany. Ary ny fananganana an'ireny paroisy distrikta ireny kosa dia ny eveka ihany koa ny mandamina azy, saingy ahazoana lalana manokana avy any Roma ny tena paroisy ara-dalàna ka ahazoana ny fananganana azy zany. Zay ny amin'ny akapobeny.
Saotra betsaka anao amin'izay a, nataoko fa mazava tsara ny mahasamihafa azy zany hoe ny basilika sy ny sanctuaire. Ty fanontaniana anankiray ity kosa indray dia tahaka ny famerenana nefa voalazanao tamin'ny heriny ihany mopera hoe salama misy telo ve vao mahazo indulgence, ary indulgence ray ve azo mena ny fanahy firy, misy tery telo, telo andro sa azo ataondray indray mandeha izy telo. Ka ataoko fa dia fitino kely mompera momba n'iny fefa voalazanao tamin'ny
fanaovana ny rozery ray manontolo ao anatin'ny ray andro a dia azo anao ny indulgence zany iny a raha mahafeno ny fepetra, ka azo atao isan'andro. Maro ny fombakana ny indulgence, saingy ny mazava tsara hoe indulgence ray isan'andro no azon'ny kristianina laina ho ny tenany na ho ny olona ao amin'ny afandiovana. Ka ianao rehefa naka anankiray na ho anao na ho an'olo-kafa dia ray ihany no azona ho alaina zany.
Zay ny indulgence zany tsy hoe ianao mahazo indulgence dia hiampita amin'ny anina fa ny adidisika raha ohatra ohatran'izay dia mitrotro ambavaka ny fanahin'ny olona efa maty na mitrotro ambavaka ihany koa amin'ny maha hoe adidisika ny fampivavaka
tsy azo mena ny velona.
Zay mako. Ka ty zany a manamafy an'izay mopera dia hoe hazavao kely mahasamihafa ny fahotana voavela sy ny sazom-pahotana. Ataoko ny fahotana voavela moa dia ny fahotana izay efa ny kofesena nandraisana ny famelan-keloka zany, dia voavela ny heloka voavela ny fahotanao. Fa ny sazom-pahotana dia ny ataontsika mety hoe hampahanjavatra tokony mbola ho diovina, ka na dia hoe aza mety nisy ny atao hoe famelana ny heloka vao kofesiny namany a mety misy zavatra hadino ihany ohatra, mety hoe misy fahotana hadino sy ny namany a, ka dikan'izay mety hoe mbola andalo fakana ny sazo fampahotana any amin'ny afandiovana raha sy ohatra ka tena hoe nandraisana tanteraka ny indulgence a na nandraisana tanteraka izay hoe famelan-keloka feno izay.
Hoe ampy mahafaka tanteraka ny fahotana ve ny asa fanorenana fanonerana hoy izy ny katesisy a dia mazava hoe tsy ampy a fa tsy maintsy hanao asa soa koa isika sy hanao hoe zaka amin'ny fitiavam-bavaka. Ka anisan'ny zavatra lehibe moa ny hoe fifadiakanina ny fivavahana sy ny asa soa ary eo ihany koa ny fanaovana an'ireny atao hoe vavaka samihafa izay fanaotsika ireny
sady serena tokoa ny mopera andraindray izany tena hoe misy mony manao kazy nefa tsy afaka hanao kazy ny fitiavan'Andriamanitra isika fa andraindray misy tena miteny hoe niala ny abesan'ny fotana nataoko izay dia tena ohatrany hoe sy mifanaraka velively amin'ilay ataontsika hoe mety asa fivalozana nomeny piretra satria zaho tenako izay nikeo fa izy teo dia nahasiaro tenao tena navesatra dia navesatra ilay izy nefa dia hoe rozery anankiray na hoe asa fivalozana nataoko anatin'ny 5 minitra no mempiretra ahy dia izay no ataotsika hoe tsy afaka hanao kazy ny fitiavan'Andriamanitra andriamanitra rehefa voninay bebaka ianao dia tena hoe mahazo feno ihany koa ny fitiavana sy ny famindrapona.
Eto moa izany dia hoe tamin'ny anarana ny kofesy tany Roma dia mazava be ny fampianarana hoe aza omena asa fanonerana tsy ho vitan'ny olona.
Zay
ho vitany no omena dia amin'izay izy avy eo kosa nefa aporisihina mba hijery asa fanonerana hafa izay mba mety ho vitany ho fanampin'izay a eo amin'ny fiainany izany ka izay mahatonga ny hoe tsy tokony hanome a sazim-pohotana mavesa satra be a satria ny rozery ray manontolo izany raindray mety tsy ho vitan'ny olona izay
maro adidy a adino
aza ny raindray ka eo indrindra ny hoe mba ampy angamba ny tokosaple ray a miampy zavatra vitsivitsy fa hoe avy eo zany a le olona tokony hanana ny atao hoe fahavozatena mba hijery akaiky hoe inona zany a ny asa fanonerana fanampy ny ataony
ka sady le izy tsy mopera ataoko hoe ny sakramentany fampiavanana amin'ny sakramentany fampiavanana dia raha ny marina sy tokony hoe natao raisina fotsiny fa natao ampiasaina ary hivelomana rehefa avy eo dia izay no manosika azy hoe hanao asa soa zany hoe misy fiavaozana sy fiasarana ary rehefa tonga ny fotoana handraisinao sakramentany fampiavanana amin'ny manaraka dia tokony mba rehefa manao ny fandinihantena dia ho sapanao hoe izao ny zavatra tsara niova ny atsara tato amin'ny fiainako vokatry ny sakramentany fampiavanana izay ndraisiko tamin'ny farany ka iny izany sy atao hoe horaisina dia faly fotsiny hoe voavelany vahotako fa voarainao ilay izy a dia hiainana ary hifampizarana any an-tokantrano a any amin'ny fiarahamonina any amin'ny sehatra misy asika rehetra any ka ataoko fa de hoe sika kristiana rehetra indrindra fa ny manana ndraiky trany anivon'ny fiarahamonina any a dia tena tokony hoe zara zay hoe fitiavana sy famindrapon'Andriamanitra ary hasarana avy amin'Andriamanitra zay handresena reo disadisam-pifandraisana sy corruption isan-karazany reo dia saotra fanontaniana anankiraiky mopera ty hoe inona marina moa ny atao hoe madio fo sy misaina rasy ve dia ny fahamailoana sy ny fiahiana zany ve sy madio fo misaotra mamaly ka daoko raha ohatra ny fahadiovam-poa no voaray resahaneto moa dia afaka mizery ary amin'ny salamy faraky amby 50 ary isika ho amoroany fo madio aho zany hoe fo madio ilay fo mibebaka manaiky ny fanadiovan'Andriamanitra ny fosika zany hoe olona manaiky hoe mpanota ianao a ka rehefa manaiky hoe mpanota dia vonina hanokatra ny fohandray ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra mba ho dioviny tahaka ny voalazan'ny evanjely moa igny hoe nary amin'ny bokin'izay mpaminany toko voalohany angamba raha sy diso ah manomboka amin'ny 50 izay hoe na de mena mangatrakatraka aza ny fahotanareo dia hanjary fosy tahaka ny ora-panala fosy tahaka ny ora-panala zany hoe raha ohatra zay rehefa sika ny ora-panala igny a dia tena hoe zavatra ao anatiny ao aneka sy miova fa ny ora-panala dia tena mandrakotra avy ety ivelany fosy tanteraka mihitsy ilay izy ka sy mba hoe ora-panala eo amin'ny 1 centimetatra na raha 2 centimetatra hoe voahisaky ny tongotra dia mitranga ilay loto ary anatiny ary fa ora-panala tena ataontsika matevina tsara mandrakotra ny fahotana izay vitantsika ny hasarapon'Andriamanitra ka nydikan'izay a rehefa mamela ny fahotantsika Andriamanitra dia tena sarona ny fahotantsika voadio mangasakasaka ary tena fosy hanehoana izay hoe ny famindrapon'Andriamanitra zany dia tena hoe mandresy a ny harasina rehetra ka izay ny ataontsika hoe madihadiovam-po zany sy hoe zavatra anina fotsiny fa tena hoe ilay fo voninay bebaka handray ny fitiavan'Andriamanitra ary tena hoe hanaisotra an'izay mety ho fahotana rehetra ao anaty ao dia masondahy paoly aza ao amin'ny romanina 5:20 moa dia milaza n'ilay hoe tao amin'izay nahabe ny hadisoana indrindra noho ny hoaran'ny fahasoavana ao ambony lavitra ka nydikan'izay ny olona te hadio fo dia zao ho sahy hanokatra tanteraka an'izay mety ho lotom-pahotana ao anatiny ao ary asapa fa ny fahasoavan'Andriamanitra ange ka mihoatra lavitra anao izay mety ho fahotana vita rehefa tena vonina isika ka dia izay no aza sena kazikazy a ny fomba filazan'ny fahotana rehefa ohatra andrasy sakramentany fampiavanana fa tena ho sahia minoa ilay halehibe fitiavan'Andriamanitra lazao ampahasorana fa aza hoe ti teny anankiray ty ohatra ny manahirana ny milaza azy hany ka frazy hatramina telo amanefatra no ivoasanao ny fahotana anankiray a dia lasa sarosarona fotsiny zany le sady mbola misy tahotra matokia ny fitiavana sy ny famindrampon'Andriamanitra zay ihany tena hafahasika hanana ilay ataosy eo fomadio salama mopera mangataka azafady mba mpitao amin'ny tompona andraikitra fa sy mahazo RDB ety aminay rehefa amin'ny fotoana ny vavaka sy ny fampianarana momba ninona angahy mopera rehefa fa ohatra tapaka le izy fa de hoe amin'io faritra sy fantatra io moa zany de sy feno tsara zany mopera ny filazana ato hoe aiza ary ty fa de mba ny tompona andraikitra any amin'ny atao hoe misahana ny izay fampizarana ny feo eny ambony eny zany de mba hoe mba jereo tsara mba sy hanindriny ny sasany a ny onjam-peony hono a mopera jesoa no anarana nasainy anjely gabriela omena ilay zaza hateraka maria hateraka maria iza no nanampy hoe kristy
dia mazava ho azy moa fa hoe ny teny hoe kristy a dia mesia ny heviny amin'ny teny hebreo ary io mesia io a nandrasany to di efa hatry ny ela ka tsy nisy nanampy azy fa io ilay voahositra ka dia rehefa nitsangako velo ny kristy a dia ny apôstôly nampianatra ny olona hoe izy no ilay voahositr'Andriamanitra i jesosa ilay voahositra ia jesosa kristy zany a ny heviny hoe jesosa ilay voahositr'Andriamanitra izy ny mpamonjy an'izao tontolo zao izy ilay andrasana ary izy ilay efa nandrasana mbola andrasa antsika moa iveriny indray a tsara ny velona sy ny maty kasika ny fandinihana konsiansy nisy fanontaniana teo mopera azavaiky fohy de fohy hoe inona ny atao rehefa mandinika konsiansy misy dingana vitsivitsy zany no arahina voalohany a misaotra an'Andriamanitra tompo a amin'ny soa marobe a azo taminy zay no atao rehefa mandinika ny konsiansy na mandinika tena faharoa mangataka ny fahasoavana amin'Andriamanitra mba halala ny fahotana natao a sy hanala azy ireo dia ny fahatelo moa zany a mampamoaka avy amin'ny fanahisika ny tena marina momba ny fitondrantenantsika nandritry ny andro na nandritra ny fotoana lavalava mandra-pikofesy zany dia tao amin'ny alalan'ny fandalinana ny fiainany tena manokana sy fanaon'ny tena isan'andro dia eo zany ny fotoana voafaritra arakaraka ny filaharan'ny asa sy ny adidy aman'andraikitra sahan'ny tena dia andinika ny tenantsika aloha isika zany a amin'ny hevitra amin'ny eritreritra isan-karazany avy eo amin'ny teny avy eo amin'ny fihesika sy aminatao a ary ny adidy tsy vita tsara raha manao jeritodika ny tantaram-piainantsika isika indrindra raha te hanao kofesy ankapobeny izay iomanana amin'ny fiatrehana an'ireo andro a sy fety lehibe zany ny zavatra fahefatra dia mangataka ny famelana amin'izy Andriamanitra tompontsika ny amin'ireo heloka mampahotana sy fahatsoana nahazony tena ary misaotra azy kosa amin'ireo a fahasoavana benimeny a mitaha amin'ireny a vahotana natao ireny a zay any anelanelaneny ihany koa zany dia ny farany maka fikasana tsara ary manapa-kevitra mba hanisy ny tia izorana zany zany hoe fanitsiana ny tena izay no atao hoe ho fanonerana ihany koa ny fahotana satria miaraka amin'izay fanitsiana teny izay a ny fanonerana ny fahotana ka anisan'ny zava-dehibe hanonerana ny fahotana ny vavaka ny fifadiakanina ny asa soa dia izay ezaky ray na roa dia ampy aloha zany a isaky ny hoe mba hikofesitsika fa eo amin'ny fiainana andavanandro kosa moa de hoe misy ezaka ray de ampy a ka amolahana ny tena mandra-pahafoanany zany
de tonga de voavaly lay fanontaniana eto mopera hoe tokony hiova ve zany a amin'ny fahazaran-dratsy ah rehefa manao examen de conscience de ataoko voalazanao tsara mihitsy hoe fanisinany dia kan fahazaran-drasy misy no ilaina ahisy. Dia makaboka amin'ny sivora alina mopera dia angataka hira anankiray amin'ny teknisianina isika alohany hampitana amin'ny tapany manaraka. Sambatra ny ahoka sambatra manana ny aveo mpiaro ny miantehitra aminao mampisava ny ahiahy ka izay hira izay moa no anomboantsika ny tapany faharofa dia eto ihany koa dia sehivina sahady ary hifanentanantsika ny trotro ambavaka ny evika vaovao any Maitirano izay ho amasinina amin'ny alahady avy izao a dia monseigneur Rakoto Asimbola Clément Herjo mba hahafahany mamita soamasara ny adidy sy ny andraikitra amin'izany diosezy nakiny ny fiangonana nakiny paparay masina hiandraiketan'izany tahaka an'izay ihany koa ny fiara fiombonana alahelo amin'ireo rahalahy ao amin'ny pretra trinitera izay nandao ny lozan'ny pera kristian sy ry pera marka dia mirary fankahirizana be dia be izay ihany koa no hidirantsika amin'ny apela mivantana izany ho anareo izay mametraka fanontaniana alô
alô
manahoana tompoko
manao mopery
manaony
mba mizatra mba tenitendy atoko mopera fa miala tsindrindra aloha amin'le teny
iny ary le faso
ady zana mopera fa mba tenga malen'le tamitapabolanariany zay vavy ny teny mba sirinarisa saika mba hamaly anazy aho hoe tomba tikitenena amin'ny vehivavy iny hoe voalohany indrindra ny seminarista ny kadiakra motera olombelona ireo olombelona daholo ireo fa tsisy anjelona tsakatsahana de fa de manarakarak'izay koa raha manao fihetsika ohatra zany le folera kely a mety izy a misy nampiseho fihetsika tsy montina na ara-pitenenana zany na ara-pitafihinana ohatra zany matoly hoe folera na vita nanao an'izany de tokony izy zany a mba haneritreritra ihany ko hoe inona ny zavatra fihetsika nataoko tamin'ity matoa nanao an'izao fa raha nanolo fihetsika montiny ianao a amina olona anankiray na fomba fiteny zany na fitafy zany na fihetsika zany a tsy sanyle olona mihitsy nyle hitsikitsika anao na ikotikoty anao na iteny ratsy anao na inona fa na izy ara ipetraka isy pirpiriny de tokony a na koa ohatra hoe raha misy mpitiavanao an'le frera de tokony mba nitenenina amina manokana izy hoe ory frera na hoe ory zandrikely a mba tsy mety zao ataonao zao a raha nao frera ianao fa manjary afa-bazaka le anaran'le frera fa vay le betra fa tsy tonga de hoentina lala baraka eto amin'ny radio e de ny frera ohatra zao inona ny ataoko raha ohatra tena ao anatiny le fitiavana an'le frera zany de ny anankiray ndray koa momba n'le kristianna rehetrarehetra ny zany nytiako tenena za aloha katolika zao miteny zao fa hoe ny kristianna rehetrarehetra na katolika izy na vikaima izy na iny izy na iny le mitondra telefonina any am-piangonany tokony a inao efa nomen'andriamanitra andro latsinainy ziska sabotsy milanjalanja ny amin'ny telefonina iny de le andro anankiray alahady ady nroky eny andehananao any am-piangonana ve de mbola hitondranao telefonina ihany de andrayla izy milena toa de misy miantso tampoka le olona de milelalena be le telefonina de na le olona mivava kara tonga de tsy concentration tsy fa te tonga de miva le concentré an'izany de lafa tsy ao tsony le saina de ohatrany hoe maninona re raha mba fihezina le telefonina na mba atao vibrera le izy na vonoy
natao mode silencieux
ay de zay ko na atao ambany keny le feo andra misy olona hoe tsony antso de tokony koa le ao ampitengonana le ohatra hoe elkaina le pitarika zany na ny mopera mahitsy ny mangatana alohany anao an'le lamesa izy de tokony de mba hiteny an'le kristianna rehetrarehetra na mopera zany na pastera hoe vonoy ohatranyireny le mivory reny zany hoe okinareo zay mitondra telefoninako a de vonoy ny telefoninareo na atao vibrera ny telefoninareo na ataovy ambany ny telefoninareo rehefa tsy tonga saina le kristianna fa ohatrany hoe ampidera hoe zany efa manana android ve sa zany efa manana tactile hitodihan'le kristianna rehetrarehetra any aminy amin'le telefonina manenineny be
motera
teneny fa miala tsindrimba azafady raha sotra motera
fanampiazana ny seminarista mopera
tafisiko mo le any le freranao teo de hoy za hoeny visy mikitra ny rery zay le izy zay ny zavatra ka de samia mandiny tena mba manana ny fahamautonana sy discretion amin'ny fiainana andavanandro
de mo mopera ataoko fa de ezaka isan'andro toko zay tahaka an'izay ko any to ty telefonina ty mo de ataoko fa ny andre ataoko hoe ataovan'le misary elatra avion misary elatra roplanina iny mihitsy a de am'izay na hisy anso na sisy anso de efa tsy maneno mode attention avion zany de raha ohatra ilainao no mizery te
allô
salamo
salamo
Fohost.
Tena nakraya, tsy toa famondi.
Sai.
Sai. So chanao.
Makasitu.
Ye Emmanuel la. Ande mansa miaramun namtik.
Ye.
Sai putu sa janapik from Sakandinda tu.
Makasitu ake.
Saute.
E tu mo misi mien si sta we inna na tunga na una na mo pera sa mo na yana na tanina
ata fatia na mo pera na te vani te nyo te mpa
fan valen de tu ta we au am zwan tu fati mi am fulu antin fa hel na ben fulu si ana reo nun fi dia e fa ja nun fi dia na reo kana ne dia na reo ma hanti hana na reo si a vukara na reo ari a reta n vukata reo si an me san rai tu ana reo jai re heta angata hana reo amin'ny anarako ka eto dia tsy nisy ny fidy ho mopera moa raha ny marina fa misy ny antson'andriamanitra dia betsaka ny voantso a fa vitsy ny voafidy a amin'ireo voantso ireo araky ny teniny kristiany izy aza moa dia milaza hoe allô
salamo pera
manahoana tompoko
salamo tompoko saika ambany tany kely hoe mba fankazava mopera velo hoe miavana amin'ny pera
miavana amin'ny
tena manarak'izay le mikasika le 13 vertu fa manina le fito voalohany no tsy azo kasikasihan'ny anjely sotra indrindra mopera
ny hoe miavana amin'ny tena dia fiekena ny fetrany tena amin'ny mpanetretena lehibe a hoe izay ny fetrako a dia amin'izay fetrako izay no entiko manompo an'andriamanitra manatanteraka ny adidy a manandraikitra izay zany a mila mahatsapa tena ny olona mahay mamela ny tenany aloha ary miaiky ny fetrany a izay vo afaka hiavana amin'andriamanitra sy hiavana amin'ny hafa ka mahaiza miaiky ny fetra ka ny olona tsy mahay miaiky ny fetra reny le monjomonjo amam-bolany a raha fa misy ady ao an-trano fa ny olona dia tokony hoe tezera fahasamanota hoy jakoba ka raha misy ny nahatezitra tamin'ny atoandro a na amin'ny tolakandro a tsy tokony hotratry ny masoandro miletika izay zay le izy ny faharoa moa ny amin'ny hoe vertia dia mazava ho azy a misy tsy voa tsy mahakasika ny anjely satria mikasika atsika olombelona mifantany izy ireny a satria ny anjely a tsy manana nofo a fa isika no manana nofo aman-dra zay ny antony.
Allô
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 allô salama
mba tsaika mba mangataka mba vereny le anaran'le olomasina mpiaro reny azafady
eny ka mpiaro daholo anie misy BDB ao amin'ny listiny kalandria manontolo e averina eo rehefa avyo fa mbola misy fanontaniana tsy
mai alefa ihany homena ny valiteninao rehefa kelikely. Allô
allô izay moa no hoe jesoa aza moa ny teny mivantana tamin'ny apôstôly aho amin'ny joany toko fahenina andiny faharaika amin'ny fitopolo. Allô
allô
maheno mopera
e
salama tompoko fa masaky anontany atompoko hoe masaky anontany atompoko hoe ao amin'ny testamenta taloha zany misoratra hoe tsy azo hoanina ny raha kanefa ny maninona zao amidin'olo eny an-tsena daholo zao ny raha anako raha anombo de nefa am'izao izy to hoanina de inaka hoe mahatonga zay mopera
ka nareo tsy nianatra katesizy dia manahirana ndraindray ka ianaro tsara ny katesizy e fa ny marina zany de hoe efa tsy misy zava-pady tsony a ho ny kristianna nefa kosa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa ho izy paoly apôstôly ka dia mbola no hamafisiny ny apôstôly hoe tsy mahazo mihinana ny biby ny kentaina sy ny raha ny kristianna rehefa mibebaka zany ho kristianna ny olona ary tsy mahazo manao ny asa maloto isan-karazany fitangatsangana sy ny sisa de izay no mahatonga ny hoe tsisy zava-pady a amin'ny kapobeny a de zay mahatonga ny hoe mihinana ny ra sy bodain moa ny olona ka de io arakaraka io fa misy mbola mitazona ny fomban-drazana ihany a sy ny fomban'ny testamenta taloha indrindra ireo taranaky abrahama ara-pinoana de ny silamo sy ireo arabo zany a maro ny taranaka arabo eto madagasikara zay mahatonga ny malagasy maro fady kisoa sy fady ra zany
ye dia fanontaniana anankiray. Allô
allô
tiko mopera mandra patunga fantanian. Allo.
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 Yo. Allo.
Salama mopera.
Salama Sara.
Ah, sa kambantana mopera.
Eh.
Maiden.
Mandre Sara.
Uno in radio
Uno in radio sicha. Mitenena amzay. Allo.
Tapaka.
Lasa. Allo.
Eniar. Mon père. Aum dwan tuku fahen nandin fara kam fit pul mua. Mlasa we. Mua si zahnun fide anareo. Ruampin fulla. Nefa demun nirayam nareo. Kamazava wazia. I Cristino. Miasu sim fide atika. Serai rayavia. Allo.
Allo.
Maelo.
Eh, da nu în radio dem tene n-am zai fas ma lasam curutana.
E, fam nu fa la ma ca la stam radio.
Ok, are.
E tan montera sa canta în sac.
E. Da le fasu.
E, mai e în montera.
Tene nu.
A, înde sa canta în sa montera.
Mi tene n-are.
I am a conservator.
Ai, ca Alo
Ie, misi ni atau he La lana i famiheza na Na tamni antru na tia na puin merna Ka misi reu bibis sava maniria Vua rara zania E fa hatiniela Ar siam zauhiania Hue sia simbaina na ptehini Jireni satia Misi la nas manukana Refa misi sisalama Ka ireni atau he espes prote zirenia Sia skitkiti na karahiren Kitkiti nawa Te iaran la lani nau Raha mnyaru stikia muti eka jaina Raha ta mnyaru na tia na puin merna Tia varna wandevu le ulla Zai mana wandreni we Mamut kia ni espes proteze ua Ta we zai msampta kwa kia ta mnyaru na tia na puin merna Tia tena
vuasazi
a varna bam vadia manzanan Ari zai mandripa ka ala ania na tia alania Tia maha sas tatera ka mitwe A varna wandevu izmiana kafe mitia Fasin tena niha Kama zava be zanya ni voalaza amin'ny misy ireo zavatra izay tokony ho
tena
fa vitsy anitsy izy ireny nefa misy lahana azy mandrakariva
ka izay moa tena voalaza amin'ny boky Genesis tokony hoe anjakao ny zavatra rehetra fa nefa izany tena ho nomena saina ihany koa isika ho afaka handinika sy handanjalanja ny fanimbana izany aloha dia tsy hoe hampiasa ka hanimba fa raha ohatra hampiasa ianao ho an'ny hanasarana zavaboarin'Andriamanitra dia azo atao izay resaka voninkazo moa ny teneninao teo hoe mamboatra voninkazo mamboly voninkazo dia voasambotra sy voagadra dia taoko hoe somary mety diso ihany angamba ny mpisambotra fa le tena mpanimba hoe mpandoro ala mpangalatra ny hazo hazo sy ny manimba ny le tena manimba ny tontolo iainana izay ny tena ataosika hoe tena manimba zany
mety maka an'le voninkazo arovana le hoe espèce
raha zay kosa zany le hoe espèce protégée araka nivolaza teo dia fa namana ohatra ny hoe manimba zavatra zany le izy
fa le ndray to manara raotra le olona nomena fahefana jereo tsara nge mampalahelo any hoe ianao miala vety tonga antolo iara impiry voasava le sofera akany le gendarme sy polisy vola mandrakarify tsamy mila mantiny tena tsika raha te androso satria tsy ampy ty bozibozy lava ty tsy io no hampandroso atsika
ka de fa ohatra ny generalize moa izy ty mopera zanynesika
Fanararaotana
hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra
ka tokony averina ny dinapokon'olona dia izay no ifamehezana kadraina na sofera na mopera na gendarme na inona rehefa mandika ny dinapokon'olona
fa ndraindray koa manko mopera tahaka an'le ndray mandeha hoe le mpiaro indray no ginahatra mihitsy tena ginahatra le mpiaro satria le mpanimba le tena ataotsika hoe
vahoaka ny mpanimba zavatra ndraindray
ndraindray koa ny vahoaka moa ndraindray le tena hoe mpanimba be le magnondrana manambola be koa de telasan madinika koa indray no anana ka tena hoe tena mila fibebahana zao zao sikaraka ny laharana efa laharana farany indrindra amin'ny eratany no amin'ny fahatrana ty dia tena mahamenatra misy inona moa no azo atao fa dia hoe miandry ny fibebahan'ny malagasy sirairay
indrindra ny ao amin'ny administration
hanome ohatra
tena fotaka fa matetika moa ny politika foana no tsikeray tsika ny administratera mila hitokisana ary mila mibebaka
tanteraka mila zay misy
asa moa ina ny atao amin'ny anama NMG fanana reny allô manahoana tompoko
salame fa
fasika antany kely moa pery inona moa le atao hoe rosevert inona le sample fa tsy mazava aminazy
eny ary ny rosery a dia fandinihanan'ireo mistery a tsirairay avy mistery mahafaly a mistery mampalahelo a mistery fahazavana na manazava ary mistery be voninahitra izay zany a ny rozery fa ny atao hoe toko saple kosa dia ny arahabary marie folo ialohan'ny ray ilainy an-danitra faranana amin'ny voninahitra izay no atao hoe toko saple anankiray ka ao amin'ny rozery a ray manontolo a de misy toko saple anakiny dimy ambin'ny folo zany a zany hoe arahabary marie dimampolo amby zato ka mazava ho azy zany a ialohan'ny rainainy an-danitra sy ny voninahitra eo ary mizara mistery sirairay avy a azo safidianana moa ny mistery mahafaly sy ny mistery manazava zany
allô
de tany saitsika angakangana angamby reo olomasina mopera afahatsika ma noyazy
ty moa zavatra efa naverimberina teto ihany fa de hoe sy maninona
allô
allô
manahoana tompokoa e
mitenena ary
mampera miteny te hoe jiso mifidy rombe folo lahy de hoe demony ndray de inona ka ny atny fidianany de soale demony efa hoe demony de mbola mifidiny any
ka tsy maizy tanteraka ny voalazany soratra masina sy ny mpaminany
ay
dia veritro ary moa lay fanontanena teo hoe le anaran'le reo olomasina mpiaro amin'ny mpiaro manokana raha mila vonjy zany de raha misy zavatra very a dio de efa irahasika mahafantatra hoe masindahy Antoine de Padoue Antonio de Padova Antoine de Padoue raha misy toe zavatra sarobahana sisy misy fanantenana isony de aza misalasala ny miantso ny masimbavirita sy masindahy Zoda rehefa bokatra rosa sisahirana amin'ny fandoavana azy de masinday Albin sy masimbavy Edvise raha manana olana rabola kosa de aza misalasala miantso ny masinday Josefa raha mitady trano masinday Josefa ihany ko no asoy raha manao voyage kosa indray ianao a ho an'ny mpanao voyage de ansoy masinday Christophe raha te hahita ny anjara-pitiavana dia ao masinday Valentin Saint Valentin ho zisika raha mizaly ara-pitiavana kosa dia imasimbavy Marie Madeleine no asoy ary alohany hanaovana fanadinana dia aza misalasala miaso any masinday Joseph de Coubertino sy masinday Louis de Gonzague reo zany nosony rehefa hanao fanadinana raha te hahazo zaza dia aza misalasala miantso any masimbavy Anne raha tratry ny arety nify de mba ansoy masimbavy Apolline raha tratry ny aretina ndo kosa ianao dia masinday Denino asoina ary raha ohatra tratra ny arety kibo de masinday Gy raha may na ny tanana na ny tongotra na ny hoho raha may zany a de asoy masinday Laurent raha sy mahita tory a de aza misalasala miantso ny masinday Désiré raha mieritra kosa de masinday Bernard aho azo asony asara ho an'ny peritra zany de masinday Bernard a Rehefa tonga amin'ny andro rasy dia azo soana masinday Roland. Rehefa tonga ny andro rasy a masinday Roland. Raha misy varatra, varatra dia miantso amin'ny masimbavy Barba. Ary raha tonga ny aretin'ny findra tahaka ny COVID sy ny aretina maro samihafa ireny a aretin'ny findra dia ny olo masina soana dia masinday Rock, masinday Sébastien, masimbavy Rosalie. Rock, Sébastien et masimbavy Rosalie. Raha te hahalala mialohan'ny andro hahafatesana kosa indray dia aza misalasala miantso any masimbavy Brigitte. Reo zany no ataontsika fa ny fampizarana imbesaka teto fa dia ataoko fa manentana sika hivavaka moa izay ary miantso ny olo-masina ihany koa izay ataontsika hoe sy misahatra mivavaka ho asika amin'ny fotoana sarotra.
Allô. Allô.
Io.
Manahoana tompoko.
Mitenena.
Salama nareo mon père.
Salama tsara.
Anapiko ny ramato dia tsy mahalala anona teo mon père.
Sy mahalala.
Rehefa sabotsy ny Rozery amin'ny aorinany vavaka aorinany.
Lamesa.
Inona moa? Amin'ny valo sabotsy manao Rozery. Tokony mba nihaino ora dia Don Bosco izy izany amin'ny Rozery rehefa sabotsy.
Ye.
Amin'izay mba azony tsara le hoe inona ny Rozery, inona atao hoe Rozery, inona atao hoe sapole.
Zay.
Ye, izay mon père ny tiako manatona.
Zay moa tena tombony amintsika manana an'itony radio katolika itony a ahafahana mianatra mivavaka tena karazam-bavaka maro samihafa amin'ny telo tolakandro misy ny ataontsika hoe ny sapleny famindrapo dia araka ny voalazanao teo ihany koa rena ny amin'ny valo zany a dia azo arahana sara ihany koa ny ato amin'ny radio Don Bosco. Allô.
Allô.
Fa Jésus Christ Jean de la Tukana an Maria Heni saotra anao ihany koa. Allô?
Akotsay mo dia masondahy expédite zany a no antsoina rehefa misy zava-manahirana fa dia atao ny expédition daholo ny zava-manahirana nareo ono a efa fomba ela moa zany tao am-piangonana. Eny ary. Mbola manana minitra tsika raha mbola misy fanontaniana valintsika
tena mbola misy an'ilay anankiray inona moa lesy teo io mopera fa andraso fa iverenana kely zany a dia ilay fanontaniana hoe azo ataova eny mariazy raha mbola sy vita ny confirmation. Dia io koa mopera ataoko efa imbesaka ihany koa no voasanao somasaran'io a fa dia ataontsika hoe ny confirmation ihany koa moa zany tokony ho araisina alohany hanaovana ny mariazy any am-piangonana. Zay ny tena mahasara ny hoe a rehefa mamieritreritra ny hanao tokantrano ianareo handray ny sakramentan'ny mariazy a dia aza miandry ela miresaka mipirehetra any amin'ny paroasinareo any hahafahanareo hamantatra ny zavatra tokony atao fa ny sakramentan'ny confirmation dia tokony efa ho raisina milohan'ny handraisana ny sakramentan'ny mariazy.
Ny olana dia matetika miaraka dimy fito enina taona raindray aho farafaharatsy ny roa taona dia tokony mba nanana fotoana ny homanana amin'ny confirmation ianao zany a alohany rosoana amin'ny mariazy.
Allô.
Tompoko.
Eny ary tompoko.
Manahoana mopera.
Salama tsara. Ie mitenena.
Tany mopera. Rovina kay ny ankalazaina ny fetin'ny masimbavy Kristina azafady tompoko.
Masimbavy Kristina zay moa zao amin'ny kalandry ao tena azonao serevana mihitsy fa izay
ohatrany fotsy aho mamperako
misy aho ka
nasesiko mihitsy fa ohatrany tsy mahita
aka mio visa taona
mety mifandrindry amina fetin'olo masina hafa dia zay ny tsy hahitana azy raha ohatra ny tamin'ity taona ity zany tsy hitanao ny Sainte Christine dia mety miseho indray izy amin'ny heritaona fa sy hoe tsy misy ka zay Sainte Christine zay raha ohatra moa zany ny zerevana ny daty zany a d dia mazava loatra ho an'ny fahefatra amby roapolo ny volana Jolay zany
no fankalazana
fankalazana azy fa sy voasoratra ao anatin'ny kalendrier tamin'ny taon'ity zany raha ohatra ka efa nijerevanao ihany fa dia raha sendra moka ny anaranao zay a dia efa miarahaba sahady ary mitrotro ambavaka sahady mamaraparana ny fandarana moa sika mopera satria katroka ny amin'ny sivy ora sasany alina dia misaotra sika rehetra nanaraka ny radio Don Bosco ny fandarana ono amopera ny fandraisanareo anjara mavitrika tamin'ny fampizarana na nametrahana fanontaniana ka dia mirary soa indrindra zany fa Christine de Sainte Christine de 24 juillet araka ny voalazako teo ao anatin'ny calendrier diary efatra amby roapolo soa arivo an'ny episkopa an'ny conférence episkopale zany fa dia zay no amarana asika n'ity fiaonana ity fa dia mirary soa asika rehetra amin'ity alina itya hahita toromaso mamy a dia mametraka fotoana ao anareo indray amin'ny heriny toy izao atolotro anao an-tanandro mopera Joseph Rabendrina ny famaranana
ombantsika mianakavy ny an'ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
hitsodrano sy tsimpina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
dia misaotra antsika rehetra
We'll be right back.